وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
ऐं जंहिं वक़्तु हज़रत मूसा पंहिंजे ख़ातिम खे चयो त आउं मुसलसल हलंदो रहंदुसि एसि ताईं जो ॿिनि दरियाउनि जे मिलण जी जाइ ते पहुचां या घणो वक़्तु हलंदो रहंदुसि
فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا
पोइ जॾहिं इहे ॿिनि दरियाउनि जे मिलण जी जाइ ते पहुता त पंहिंजी खयल मच्छी खेनि विसरी वई पोइ उहा मच्छी समुंड खे चीरींदी हली वई
فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا
पोइ उहे जॾहिं उतां रवाना थिया मूसा पंहिंजे ख़ादिम खे चयो त नाश्तो खणी अचु बेशक असांखे हिन पंहिंजे सफ़र में घणी तकलीफ़ पहुती आहे
قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا
ख़ादिम अर्ज़ु कयो त अजब जहिड़ो वाकियो पेश आयो जंहिं वक़्तु असीं पथर जे पासे में टिकियासीं पोइ बेशक मूं मच्छी खे विसारे छॾियो ऐं मूंखे शैतान अजब जहिड़ी ॻाल्हि बयानु करण खां भुलाए छॾियो ऐं मच्छी त दरिया में अजीब तरीक़े सां वञण लॻी
قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا
मूसा चयो त असां इहा ई ॻाल्हि तलबी थिए हज़रत मूसा ऐं संदसि ख़ादिम पंहिंजे पेरनि जे निशाननि ते पोइते मोटिया
فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا
पोइ उन जाइ ते खेन असांजे बाननि मां हिकु माण्हू यानी हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम मिलियो जंहिंखे असां पाण वटां रहमत ऐं वसीह लुदनी इल्म अता कयो हो
قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا
حضرت موسى ان کي چيو ته ڇا آئون توهان سان ان شرط تي گڏ رهي سگهان ٿو ته توهان مون کي اهو علم سيکاريو جيڪو توهان کي هدايت ٿيل آهي
قال انك لن تستطيع معي صبرا
حضرت خضر چيو بيشڪ توهان موسى صبر سان رهي نه سگهندا
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
اي توهان ان ڳالهه تي ڪيئن صبر ڪري سگهو ٿا جنهن جي توهان کي ظاهري معلومات ناهي
قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا
موسى چيو ان شاء الله تعالى توهان مون کي صبر ڪندا لهندا ۽ آئون توهان جي حڪم جي نافرمائي نه ڪندس
قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا
خضر چيو ته جيڪڏهن توهان منهنجي تابعداري ڪريو ٿا پوءِ توهان مون کان ڪنهن ڳالهه جو نه پڇو ايس تائين جو آئون پاڻ توهان کي کولي نه ٻڌايان
فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا
پوءِ حضرت موسى ۽ حضرت خضر ٻئي روانا ٿيا ايس تائين جو ٻئي ٻيڙيءَ ۾ سوار ٿيا حضرت خضر ٻيڙي کي چيرڻ لڳو موسى چيو تون ٻيڙي کي چيري ٿو ان لاءِ ته مسافرن کي ٻوڙي بيشڪ تون اهو خراب ڪم ڪري ٿو
قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا
حضرت خضر چيو ڇا مون توکي نه چيو هو ته تون مون سان گڏ رهي صبر ڪري نه سگهندي
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا
حضرت موسى چيو تون مون کي منهنجي ويسر سبب پڪڙ نه ڪر ۽ تون مون لاءِ مجھے کم میں مشکلات پیدا نہ کر
فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
وري بئي روانا ٿيا اس تائیں جو بني کي هڪ ڇوڪرو مليو وہ خضر ان ڇوڪري کي قتل ڪري ڇڏيو موسی چيو ڇا تو بے گناہ انسان کي بغير قصاص تي قتل ڪيو بيشڪ تو تمام خراب ڪم ڪيو
قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا
هذا حضرت خضر چيو چا مون توهان کي نه چيو هو ته بيشڪ توهان هرگز مون سان گڏ رهي صبر ڪري نه سگندا.
قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
حضرت موسى چيو جيڪر مون هن کان پوءِ توهان کان ڪنهن شيء بابت سوال ڪيو ته پوءِ توهان مون سان گڏ نه رهجو، بيشڪ توهان کي مُخاں تکلیف پہنتی.
فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا.
پوءِ ٻئي روانا ٿيا ايستائين جو اهي هڪ ڳوٺ وارن وٽ پهتا. ٻنهي ڳوٺاڻن کان ماني طلب ڪئي پر ڳوٺاڻن ٻنهي کي ماني کان انڪار ڪيو. پوءِ موسى ۽ خضر کي اتي هڪ ديوار ملي جيڪا ڪرن جي ويجهو هئي، پوءِ ان کي خضر سڌو ڪري ڇڏيو. موسى چيو جيڪڏهن تون چاهين ها ته ان ڪم جي مزدوري وٺي ها.
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
خضر چيو هاڻي منهنجي ۽ تنهنجي وچ ۾ جدائي آهي، ऐं जल्द तोखे उन्हनि ॻाल्हियुनि जी वज़ाहत करे ॿुधाईंदुसि جن تے تو کے صبر نہ تھے آيو.
اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
پر بيڙي پوءِ اها ڪن مسڪينن جي هئي جيڪي دريا ۾ ڪم ڪندا هئا، پوءِ مون ان ۾ عيب ڪيو ۽ انهن جي پري پاسي هڪ بادشاه هو جنهن هر سٺي ٻيڙيءَ کي غصب ٿي ڪيو.
وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا.
۽ پر ڇوڪرو ان جا والدين مؤمن هئا، پوءِ اسان کي خوف ٿيو ته متان اهو والدين کي سرکشي ۽ کفر ۾ وجهي.
فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
پوءِ اسان ارادو ڪيو ته سندن رب انن لاءِ ان جي عوض بهترين پٽ عطا ڪري جيڪو ان کان وڌيڪ پاڪيزه ۽ والدين لاءِ وڌيڪ قربائتو هجي.
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا.
اي پر ديوار او اها ڳوٺ جي ٻن يتيم ڇوڪرن جي هئي، ۽ ديوار جي هيٺان انهن ٻنهي جو خزانو مدفون هو، ۽ انهن ڇوڪرن جو پيءُ صالح شخص هو. پوءِ رب چاهيو ته انهن ٻنهي ڇوڪرن کي جوانی تائين پهچائي ۽ اهي پنهنجو خزانو پاڻ ڪڍن. اها الله تعالى جي انهن لاءِ رحمت آهي، ۽ مون پنهنجي راءِ سان ڪو به ڪم نہ ڪيو. اها وضاحت آهي ان ڳالهه جي جنهن تي تون صبر نٿي ڪري سگهي.
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
اي رسول عربي خان اوه يهودي ذو القرنين يعني اسكندر رومي بابت پوچھن تھا، تما فرمايو آن جلد تما کي ان جو ذکر پڑھي ٻڌايان ٿو.
انا مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا.
بيشڪ اسان ان کي زمين ۾ اقتدار عطا ڪيو ۽ اسان ان کي هر شيء حاصل ڪرڻ جا اسباب مهيا ڪيا.
فأتبع سببا.
پوءِ پاڻ هڪ رستي تي روانو ٿيو.
حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا.
ايستائين جو جڏهن سج لهڻ واري جاءِ تي پهتو ۽ پاڻ محسوس ڪيائين ته سج هڪ ڪاري چڪڙ واري چشمي ۾ لهي ٿو، ۽ ان جاءِ تي هڪ قوم لڌائين. اسان فرمايو اي ذوالقرنين، يا تون انهن تي عذاب ڪر یا تو انہن سا نیکی جو سلوک اختیار کر.
قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
ذوالقرنین عرض کیو جے مانو ظلم کیو اسی جلد ان تے عذاب کندا سی ان کا پوئے وہ پنجے رب دا موٹایو ویندو وہ ان کے سخت عذاب کندو.
واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من امرنا يسرا.
پر جے مانو ایمان آندو سونو عمل کیو ان لائے سونی جزا یعنی جنت آ جلد اساں ان کے آسان کم بدائیں.
ثم اتبع سببا
اوئے پان ایک رستے تے روانو تھیو.
حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
ایس تائیں جو جلے سجو برن والی جائے تے پوتو پان محسوس کہیں تے سج ان قوم تے ابرے تو جن لائے اساں سج کا سوائے کعب آڑ نہ رکھی.
كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا
انہن جی حقیقت ان ریت آہے ائیں ذوالقرنین وٹ جے کے اسباب ہوا انہن جی اساں کے خبر آہے.
ثم اتبع سببا
ان کا پوئے پان ایک رستے تے روانو تھیو.
حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.
اس تائیں جڑے پان بن جبلن جے وچ میں پوتو تے بن جبلن جے ساموں وا قوم ڈٹھائیں جے کے کینجی گال نتے سمجھا.
قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا.
انہن چيو اے ذو القرنين بے شک ياجوج ائی ماجوج زمین میں فساد کندڑ آہن پوئے چھا اسیں تجھے لائے کچھ مال گد کریوں ان لائے توں اساں انہن دے وچ میں سا دیوار تیار کر.
قال ما مکننی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم رجما.
ذوالقرنین چیو جیکو مکھے مجھے رب عطا کیو آہے وہ تاں جے مال کھاں بہتر آہے وہ تاں مجھے مدد قوت سان کریو آؤں تاں جی انہن دے وچ میں مضبوط سندو قائم کندس.
آتونی زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتونی افرغ عليه قطرا.
مکھے لو جا گرا ٹکڑا آنے جو اس تائیں جو جڑے دیوار بنی جبل دے برابر تھی چائیں تے باہ کے ہوا دیو اس تائیں جڑے ان کے باہ کے آئیں چائیں تمام مکھے پگرل تامو دیو ان کے متھا پلٹیا.
تمستطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
او یاجوج ای ماجوج ان دیوار تے چڑھی نہ سکدا نہیں ان میں سورا کڈی سکدا.
قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دكا وكان وعد ربی حقا.
ذوالقرنین چیو ای دیوار مجھے رب جی رحمت آئے او جڑے مجھے رب جو وعدو قریب ہی دو ان کے ٹکڑا ٹکڑا کرے چھڑی دو مجھے رب جو وعدو سچو آئے.
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
ان ڈیں اسیں انہن جی یہ حالت کنداسیں جو اوے ہک بے سان ملی ویندا سور پھوکی ویندی اسیں سبنی کے گد کندا.
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
اي ان دي اسي جهنم کے کافرن جي اگيا آني دا تي جن ماڻن جي اکين تي منجي نشان ڏسڻ کان پردا آهن ۽ اهي حق جي ڳالهه ٻڌڻ کان عاجز آهن.
افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء اعتدنا جهنم للكافرين نزلا
چا پوئے کافر یہ گمان کن تھا تو اے مجھے بانن لائے مکھا سوائے مددگار بنائیندا یعنی جے کے کھے نفو دیندا بے شک اساں کافرن دی مہمانی لائے جہنم کے تیار کرے چھڑیو آئے
قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا للذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا
رسول عربی تاں فرمایو چاہتی تاں کے ان کا ودیق نقصان وارا عمل بدھائیو اوے مانو جن جی زندگی جا نیک عمل اللہ تعالی دربار میں باطل تھیا یہ بھائن تھا بے شک انہوں نے نیک عمل کیا ہے
اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا
یہ اوے مانو آہن جن پانچے رب جی آیتن رب جی ملاقات جو انکار کرو وہ سندن اعمال برباد کیا وہ اسی قیامت جی دین عملن جی طور نہ کندا سی
ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا
یا جہنم سندن جزا ہے انہی کرے جو انہوں کفر کیو ہے مجھے آیتن مجھے رسولوں کے مذاق بنائے
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا
بے شک جن ماں ایمان آندو نیک عمل کیا انہوں جی مہمانی لائے جنت الفردوس تیار آئے
خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا
یہ انہوں میں ہمیشہ رہن دا یہ انہوں ماں نکرن نہ چاہیں دا
قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا
رسول عربی تمام فرمائیو جے کرے مجھے رب جے علم و حکمت لکھن لائے سمندر مستی پون تو سمندر مجھے رب جے علم و حکمت لکھن کھا اگ میں ختم تھی ویندا جے تونی اسی ان لائے اتری بی بھی مسانی
قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا
رسول عربی توہاں توازین فرمائیو آن بظاہر توہاں جلو انسان آیا پر مونہ وہی ربانی مکری ونجے تھی تواں جو اللہ ہک ہے وہ جے کو مانو اللہ جی ملاقات تے یقین رکھے تو ان کے گھرجے وہ عمل صالح کرے پنجے رب جی عبادت میں کہیں کھے شریک نہ کرے